Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Summi duces militares russorum et americanorum die martis in finnia convenerunt. Michael Mullen, admiralis americanus et Nikolai Makarov, generalis russus, in palatio Königstedt prope Helsinkium una brandium officiale sumpserunt et inter alia de crisi Georgiae collocutisunt. Ut colloquium in finnia fieret russii proposuerant. Sergei Ivanov, vicarius minister primarius russorum, cum a societate BBC interrogaretur, affirmavit patriam suam nulla territoria a pristinis rebus publicis sovieticis postulare. Russos fines omnium terrarum agno visse, neque illis consilia esse ut nova bella suskiperent. Monuit russiam, aliter ac americani et britannii, nullum hoc tempore bellum gerere. Juan Somavia, moderator ordinis internationalis a laboribus, censet crisi economica internationali effici, ut numerus opere carentium in mundo viginti fere milionibus augeatur. Anno proximo exeunte numerum opere destitutorum ducentos decem miliones aut etiam majorem fore nisi status economiae hodiernus quam primum in melius vertatur. Neque tantum centra mundi argentaria sed etiam singuli homines crisi economica tanguntur. Quod ad finnos attinet, quartus quisque ex eis, se abstinet, ne novam domum, autoredam, apparatus electronicos, vel instrumenta domestica, hoc tempore emat. Pauperiores etiam res fundamentales, ut quibum et vestimenta, parcius emunt, quam ante. Archeologi romani, nuper in ripa Tiberis fluminis, prope viam Flaminiam, sepulcrum antiquum repererunt, in quo sepultus erat, Marcus Nonius Macrinus, amicus et dux, exercituum imperatoris Marci Aurelii. Magna pars sepulcri in flumen pro lapsa erat, sed restant columne marmoree, picture et inscriptio sepulcralis. Macrinus fuit exemplum maximo decimo meridio personae ficte, cuius partes Russell Crowe in pellicula kinematografica egit cui gladiator titulus est. Uterque contra Marcomanos in Germania pugnavit, sed Macrinus servus et gladiator non est factus, sed consul suffectus et pro consul asiae finem vitae felicem habuit. Die Dominico multo maane, cum hora estiva finietur, horologia retrorsum movebuntur. Tum incipiet hora hiemalis, una hora anterior, que usqueat ultimum dominicum mensis martii, in usu habebitur. De utilitate huius mutationis variesunt opiniones. Multi censent in horologiis identidem promovendis et removendis nullam esse rationem. Investigatores finni nuper ostenderunt transitionem ex hora estiva in hiemalem et vice versa saluti hominum nocivum esse cum somnus nocturnus etiam hominum benevalentium in multas post mutationem noctes perturbetur. Finni horam estivam anno millesimo nongentesimo octogesimo primo assumpserunt. Ita fine nuntiorum facto auscultatoribus pro attentione animi gratias agimus et valedicimus.